filosof i izdavač filosofske literature Vladimir Medenica ponovo je bio gost predavač na duhovnoj večeri koja je organizovana u sredu 29. decembra u sali Parohijskog doma u Beogradskoj Vaznesenskoj crkvi. Tema njegovog uvodnog izlaganja nosila je naslov Smisao stvaralaštva. Posle predavanja poveo se duhovni razgovor. Vladimir Medenica je dobar poznavalac, a i izdavač na srpskom jeziku ruskih religioznih mislilaca, a naročito Fjodorova, Solovjeva i Berđajeva. Svoje stavove često potkrepljuje mišljenjima ovih filosofa. Njihova imena su pominjana i na ovoj večeri. Predavača je najavio prisutnima jer je Arsenij Arsenijevi starešina Vaznesenske crkve.
Imam čast i zadovoljstvo da vam predstavim vama, verovatno većini od vas, poznatog našeg brata Vladimira Medenicu, koji je ovdje bio među nama, naravno na radost svih nas. I večeras, kao i ranije, Vladimir je odabrao, to bude jedna vrlo interesantna tema, veoma važna za sve nas i siguran sam da ćemo kroz njegovo predavanje i kasnije kroz razgovor moći da dotaknemo mnoga pitanja i da dobijem odgovore na mnoga pitanja koje su nama potrebne.
Ne, ja sam bio namerio da nešto večeras i pročitam iz ove dve po meni ključne knjige za razumevanje i za naš odnos prema radu i stvaralaštvu. Jedna je knjiga Karla Marksa Rani radovi, to svi dobro znamo, stariji od 40 godina, da je to bila fetiš knjiga gdje se slavio rad kao sama suština čovjeka i tako dalje, a druga je Berđajev Smisao stvaralaštva, gdje se potencira ljudsko stvaralaštvo maltene do najvišeg nivoa, ne do božanskog, ali do bogočovečanskog dela koje se od nas po tom predmetu zahtjeva. Međutim, nisam puno naučar, tako da ću morati ovako iz glave. Ako uspijem, šteta je što neću ja nešto pročitati odavde, a koliko uspijem iz glave ću vam nešto reći. Znači, radi u svakom slučaju, i to znamo i po Bibliji, ne treba na Marks, jedan od osnovnih fenomena ljudskog postojanja, ako ne zaista i njegova sama zemaljska suština. Rečeno je i kaže se, i još uvijek se govori i opominje, 6 dana radi, a 7. dan posveti Gospodu Bogu svom. Ili, u znoju lica svog, u radu, ješćeš hleb svoj. Dakle, ako nije tako za vremena biće, ako možemo da kažemo, Marks je mnoge stvari pogrešno rekao, pogrešno govorio, usmerio čovječanstvo na pogrešan put ili bar deo čovječanstva kao što smo mi, naša slovenska braća, Rusi i ostali, jeli, moramo mu priznati da je negde, ako je vreme, suština ljudske egzistencije na ovoj zemlji, vreme koje još nije ili još nije u potpunosti osemenjeno večnošću, još nije oplemenjeno i prešlo u večnost, ako je vreme ono što čini našu egzistenciju, onda ovih 6 dana rada moramo upravo tako shvatiti. To je pretežni deo našeg vremena i samim tim pretežni deo našeg bića koji moramo provesti u radu. Moramo provesti u radu. Ne samo da bismo opstali, ne samo da bi se održali na ovoj zemlji kao ovakva propadljiva, uprko svemu propadljiva, truležna i vremenita bića, nego da bismo negde kroz taj rad stekli, da tako kažem, izvesne sposobnosti za 7. dan osmišljavanja toga i krunu rad. Naime, misli se da je 7. dan neki dan odmora. To je jedna također od zabluda koja ovako lako se uvuče u svijest. I mislim da je to ovaj koji nam sedi na ramenu s jedne strane i šapuć. 7. dan je dan odmora, dan relaksacije, dan uživanja, dan hedonizma. Ako je takav 7. dan, onda svih onih 6 dana, umjesto služenja opstanku, umjesto služenja zajednici, umjesto hleba nasušnog koji stvaram i zahvaljujući kome se održavam, onda i tih 6 dana počinje taj 7. dan relaksacije, hedonizma, uživanja i potpunoga odmora da polako truje i oni svi prelaze u 1 dan odmora. Kažnjeni smo upravo zbog ove zablude koju smo primili. Kažnjeni smo besposlicom, kažnjeni smo neradom, kažnjeni smo gubitkom jednog dobrog dela smisla naše egzistencije. Jer upravo 7. dan nismo posvetili Gospodu Bogu svome, nego neradu. Ako se dobro sećam i ako je dobro moje to tumačenje, Nadam se da nije pogrešno. Ona je možda tu približno. Subota, prekršaj subote. To nije bio prekršaj božanske, kako bih rekao, samovolje. Da bi se jevrejska subota preobratila u neradnu hrišćansku nedelju. Naprotiv, Hrist je u tu subotu, u taj neki sedmi dan jevreja, podigao zgrčenu, iscelio zgrčenu, iscelio osobu koja je bila sva u kvrzi. Šta je to nego najviši oblik, da kažem, dela bogočovečanskog? Dela koje i nama zavetuje bogočovjek. Ovo što ja činim i vi ćete činiti i više od toga ćete činiti. Šta je to nego rad u svojoj najvišoj potenciji, u onom božanskom činu stvaralaštva koje nije mereno vremeno? Mi, nažalost, pali ovakvi kakvi jesmo, moramo u ovom svetu da kucamo, da deljemo, lagano da gradimo domostroj spasenja. I to upravo 6 dana, svako na svome poslu, a 7. dan saborno liturgijski, zato subota nije neradna, nije nedelja neradna, nije to, kažem još jednom, božanskim licemerjem i samovoljom preneseno samo u nedelju, da ne bude jevrejski, nego da bude po hrišćanski. 7. dan apsolutno ga neradna. Naprotiv, podizanje zgrčene, njeno ispravljanje, njeno osposobljavanje za život, uspravan, vertikalan položaj. Jer šta je čovjek nego onaj koji treba da se uspravi, da podigne čelo prema Bogu, čelo vek. Kako to ponosno zvuči, reče ruski pisac Andrej Beli, jer to je čelo veka, podignuto prema nebu, odgovor zemlje na nebo i maltene pogled neba na zemlju, čelo. To je svod, čitav. Glava je kosmos, mikrokosmos, odraz, podobje, slika i prilika velikoga kosmosa Boga. E, ako taj 6., 7. dan nije kruna svih naših ovih 6 dana delanja na sve strane, ako taj 7. dan ne skupe se u zajedničkom delu liturgije, liturgija upravo i bukvalno znači zajedničko delo, gdje mi saborno delujemo u domostroju spasenja, pričešća na kraju tog čina liturgijskog, gdje se prevashodno, bar ja, uvek učestvujem u sećanju, u prošlosti, podižu se svi redom, dostojnici, svetitelji, obični ljudi i roditelji, maltene imenom i prezimenom, svako od nas imenuje one koji su mu život dali i oni koji su mu dali zadatak i radnu muku, jer u padu i ne može biti drugačije do uznoju lica svog, jer je bio raj, bio je Bog prisutan s Adamom i Evom, šeta Bog u vrtu i to je bukvalna slika koju kao tako treba bukvalno i shvatiti. I tada čovjek, Božje biće, nije bio spaljen i nije bio spržen pogledom Božijim i prisustvom Božijim. Naprotiv, ali desio se pad i od tada važi za čovjek ono, u znoju lica svog ješće šlep svog. I čovjek pada do zveri i od zveri se uzdiže, čak niže od zveri, čak niže od elemenata. Jer rečeno je u postanju. I rekoše životinje i vetar i ne znam nija mor, idemo, okrećemo se od ovog, a Bog im reče, ne služite mu. Jer on je ipak ona božanska Sofija, božanska mudrost, ono u tvari što je najviše rođeno, stvoreno u tvari. Ono najviše što treba da povede čitavu vaseljenu, čitav svijet ka potpunom ispunjenju i ka potpunom oboženju. To je taj 7. dan stvaranja, 7. dan rada, 7. dan služenja Bogu i liturgije. Zajedničkog dela, 7. dan posveti Gospodu Bogu svom. U liturgiji se ostvaruje ponovo ta veza. 6 dana, ajde da pretpostavimo empirijski, svako od nas radi ono što radi. To je činjenica postojanja. Svako dela negdje, neko opravlja tamo tramvaje, neko, ne znam ni ja, leči, pokušava da izleči, neko uči decu, neko mlati praznu slamu i tako dalje. Dakle, 6 dana, a 7. dobija čitav taj, da kaže, mukotrpni, iako ne mora biti mukotrpni. Može, postoji jedna osobina čovjeka, to je ljubav. Čovjek možda zavoli, ako je ljubav u snishođenju, zaista, a ljubav jeste ono što istinski, samo snishodi. Samo se žrtvuje. Nije ljubav nešto što očekuje nagradu. Nije ljubav nešto ja te volim, sad si ti objekat mog ispunjenja. Nije to strast. I sad u vatri strasti sagori predmet, da tako kažem, ljubav. Ne, ljubav je darovat. Ljubav je spuštanje, snišođenje. Kako to vidimo? Također u delu. U delu Isusa Hrista. Sina Božjeg. U činu, u radu, u stvaralaštvu. Sve su to, da kažem, srodni pojmovi, podobija jedno drugo. Nisu isti, ali su slični. Znače malte jedno, kruže jedno po drugom. Čin, dejstvovanje, rad, stvaranje. S tim što stvaranje, zaista u svom najvišem vidu moram rezervitati samo ili ostaviti samo za Gospoda Boga. Stvaranje je najviši čin kojim čovjek ne može da se kiti tek tako. Čovjek može da kaže ja sam radno biće, ali čovjek teško može da kaže ja sam stvaralačko biće. Stvaranje podrazumeva da se stvori nešto ni iz čega ili iz ničega. Stvaranje podrazumeva apsolutnu novinu. Samo metaforički možemo zvati naše velike umetnike, naučnike i tako dalje stvaraoce. Samo metaforički u uslovnom smislu. U istinskom smislu samo je Bog stvaralac. I to je znao čak i Nikolaj Berđajev, najveći propovednik stvaranja. Čak je govorio o trećem zavetu, posle zaveta iskupljenja doći će zavet stvaranja. A to neće biti otkrovenje od ozgo, jer onda bi Bog vršio, pošto je Berđajev filozof slobode, apsolutne slobode, ali ne anarhije, nego i apsolutne odgovornosti čovjeka. Da ne bi Bog vršio dozgo prisilu i pretvarao stvaranje u robovanje šemama, formulama i tako dalje. Glupo je pretpostaviti da Bog to nije mogao da kaže čovjek. Trebalo je to sakriti. Stvaranje po Berđajevu otkrivenje od dozgo i samoga, i samoga, i samoga, i samoga čovjeka. Dakle, mi ne možemo stvarati kao Bog ničeg. Ne možemo stvarati biće, to decidno govori Berđajev, iako je apologeta stvarala što u najširem i najvećem i najmoćnijem smislu te reči. Ne može stvoriti živo biće, ne može stvoriti apsolutno novo biće, ne može stvarati ništa. To može samo Bog. To ne može ni jedan slikar, ni jedan naučnik. Ali možemo negdje razdeljivati, učestvovati u prinosu u biću, u dodavanju energije. I upravo kad posmatrate, postoje predmeti kao što su istorija muzike, istorija umetnosti, to je pogrešno nazvano, istorija umetnosti, to je likovna umetnost koja se uči tamo, ali oni nazvali to nekako istoriju umetnosti. Gdje vi vidite da u stvari jedan ide iz drugoga, jedan nadopunjuje drugoga, razdeljuju jednu i obličavaju praktično jednu ideju. Koja je to ideja, pitamo se mi. Koja je to ideja svih slikara, svih umetnika, svih naučnika? Svi učestvuju saborno, nijedan ne donosi ništa epohalno, iako mi volimo, jer smo prilično u vlasti čovjekobožanske ideje o sebi, da smo nešto posebno, da možemo stvarati, volimo da i da idolatrizujemo i da budemo idolopoklonici. Volimo da istaknemo jednoga. Ne zna se zašto i zbog čega. Iznad svih. Međutim, saznanje i stvaralaštvo je saborni čin. Saznanje i stvaralaštvo je liturgijski čin. Saznanje i stvaralaštvo je čin gdje samo privilegija se sastoji u svešteno dejstvovanju. A gdje smo svi također sveštenici, učesnici toga čina. Kako bih rekao, kao što u Svetoj Trojici. Nemamo monarhizma u onom pravom i apsolutnom smislu da je Bog Otac gore, a Sveti Duh i Isus Hrist nešto ispod tog. Naprotiv, imamo ravnopravnost, nemamo jednakost, jer nisu isto, onda bi bio monoteizam. Onda bismo se vratili na klasični judaizam ili na klasični islamizam. Otišli. Trojica nisu isto, oni su tri lica u jednom Bogu. To je trojedini Bog. Kada bi to bilo tako, da su oni isti, to bi onda bilo potpuno izlišno da budu trojice. Naravno, stvaranje je saborni čin. S čemu sve ovo i zašto sve ovo govori? Upravo zbog onih šest dana u kojima svako radi sa svojim nekim grupicama, neko sam i tako dalje, da bi sedmi dan u tom zajedničkom delu
Upravo svi mi kao ta profesija ili taj posao dobili smisao svega toga. Čemu sve to, u čemu je smisao stvaralaštvo? U onom domostroju spasenju, u drugom evanđelju iskupljenju. Samo tako može imati to stvaranje bilo koje pojedinačno smisao, inače ono običan kaprit. Obična dosetka, obična originalnost, neka novina koju će novine onako na jedan ili dva dana ili na jedan ili dva veka, svejedno je apsolutno. Vrijeme je prolazno, pa merilo se ono vekovima ili dnevnim novinom. Uopšte nije bit odneti sa sobom u zaborav. Samo ono stvaranje koje u sebi ima, da kažem tako, ili onaj rad koji u sebi ima svest o smislu ili bar naslučivanje smislu. Ne možemo mi reći da smo i svesni baš liturgijskog čina svakog našeg rada. Da nije sve u održavanju, nego je sve u održavanju da bi se zajednica održala zarad crkve u svim vremenima, zarad sabora u svim vremenima. To je tu ideju stvaranja. Je Berđajev nasledio od jednog čuvenog ruskog mislioca Nikolaja Fjodorova, čiji je učenik bio Vladimir Solovi. Po meni ta dvojica imaju mnogo toga spornog sa da kažem tako dogmatsko pravoslavnog stanovišta. Ali u jednome su nepokolebljivo i neuporedivo u pravu, iznad svih, da tako kažem, i mudrijaških bogoslova, i mudrijaških bogoslovskih filozofa, i filosofirajući god, upravo u tome da se podređuju sedmom danu stvaranja, sedmom danu crkvenosti i crkve. Ideja bogočovečanstva je ono što mi svi treba da postanemo u svojim profesijama. Sabor na liturgiji, zato Fjodorov proklamuje na izlasku iz crkve, kao i na njenom ulasku, jer on gleda na liturgiju. On je običan bibliotekar, starac kome su dolazili Dostojevski, Tolstoj i Solovjev i svi u biblioteku, Rumjancev muzej, muzej Rumjanceva, knjeza Rumjanceva, gdje on radio i znao, tako kažu, na pamet sadržaje svih onih hiljada i hiljada knjig. Taj muzej je kasnije postala Lenjinska biblioteka, sad je to Ruska državna biblioteka koja na predlog nekih filozofa treba da dobije i dobit će vjerojatno ime Nikolaja Fjodorova koji u njoj radi, znao sadržaj sve te najveće biblioteke na svetu, jer to ona je, a nije Vašingtonska, najveća biblioteka na svetu. E, on je upravo govorio o hramskoj liturgiji, ali o liturgiji gdje učestvuju svi. Zato je govorio o jedinstvenom subjektu delovanja, rada i stvaralaštva, bogočovečanstvu u kome učestvuje pod verom i nauka, i moral, i umjetnost, zato što je video prisutne. Video je lekare, video je naučnike, video je obične seljake, video je učene, video je neuke, video je filozofe, video je sve koji u sinergijskom činu sa sveštenodejateljima, sveštenočiniocima, slave svu prošlost, svu budućnost, slave vaskršenje mrtvih. I zato je i rekao, ono što treba da bude cilj svakog našeg rada, svakog stvaralaštva, ono što jeste jedini i neporecivi smisao svih naših dela, ne samo održanje, hleb naš nasušni, daj nam danas, nasušni, ne onaj samo da pojedemo i preživimo, nego onaj suštinski sušti, da budemo u životu večnom, taj hleb treba da razdeli cela crkva, svi živi sa mrtvima. I zato je govorio o vaskrsavanju predaka kao jedinom smislenom i jedinom uzvišenom cilju svakog našeg dejstva. To je po meni ono što je sama crkva. Upravo taj čin usmerenosti na vaskrsavanje, usmerenosti na vaskrsenje, ono što mi možemo, ako Hristo obećao i na neki način i zapoveda, i zavetuje, jer zavet je i obećanje i zapovest istovremeno, ovo što ja činim i vi ćete činiti, naravno ne kao pojedinci, ne kao neki specijalnom snagom nadareni magovi ili neki nadljudi, nego upravo kao bogočovečanstvo, kao saborno liturgijsko čovečanstvo. Zato Fjodorov govori o vanhramskoj liturgiji. Vi koji ste sada prisutni, koji slavite Gospoda, koji oživljavate sve mrtve u večnoj pamjati, u sećanju, u nabrajanju, po imence i tako dalje, koji vapijete za spasenje, vi sada izlazite opet kao lekari, opet kao naučnici, opet kao umetnici, stvaraoci, opet kao moralizatori, Tolstoj, šta je on bio nego moralizator, opet kao neuki, paori i seljaci, oni ruski mužici na kojima sve i počiva. Ali sada izlazite da i dalje nastavite to delo, da sada vaše delo ima smisao tog završetka, tog kraja sveta na ovoj zemlji. A to je upravo delo, sinergijsko delo vaskrsavanja, vaskrsenja, učešća u vaskrsenju. Čovjek ne može zameniti Boga, to je tako jasno. Niko od ovih ruskih, često nazivanih heretik, kao da su oni imali neku crkvu, pa sad otpali, osnovali neku crkvu. Oni su bili slobodni mislioci koji su odgovorno prišli crkvi. Svi odred. I naravno u toj slobodi su i pokušali da daju nešto, nešto malo svoga doprinosa na opštu ideju crkve, a to je život svih i prošlih i sadašnjih i budućih pokoljenja u večnosti. Ja bih sada s ovim završio, nisam vam pročitao ništa iz Marksa, da vidite kako jedna apologija rđavog rada, rada bez sedmoga dana, može da dovede u stvari do nečega što je porazno protiv rada. Evo, samo da vam ilustrujem. Šta se desilo sa fabrikama naših roditelja? Šta se desilo sa industrijom, sa čitavom industrializacijom, elektrifikacijom, sa svim onim, ne znam nija kakvim obećanjima nekog zemaljskog raja u kome su učestvovali svi naši roditelji? Neki skeptički, neki nevoljno, neki Bog me i voljno, neki sa prepunim srcem i oduševljenjem za tu svetlu budućnost koju oni neće naravno dočekati, ali će dočekati njihova deca. Šta se desilo? Fabrike su u korovu, fabriku erozija, vetar, kiša i sve uništava, a deca šta su dočekali? Roditelji pomrli, žrtvili, a deca dočekali šta? Besposlicu. Nerad. Potpunu prepuštenost svim mogućim demonima. Znači, pazite, rad ima i pedagoško dejstvo. To svi dobro znaju. To otac Arsa dobro zna. Svi dobro znaju koji rade i sa mladima i sa decom i sa ljudima koji uopšte su u međuljudskim odnosima. Rad ima i pedagoško dejstvo. To znaju monas. To znaju sve. Rukodel. Čovjek se smiruje preko rada. Pa nije samo šest dana rada ono kako shvataju kapitalisti knutu i biči i cedi. Cedi iz čovjeka sve dok ne crkne. Zato su i dizajne revolucije. Šta se desilo s revolucijom koja nije znala da treba se podrediti crkvi, koja je proklamovala svoga čovjeka Boga, pa je to bio neki politički lider, šta ja znam, Stalin, Tito, bilo ko. Da to je bio idol, naravno zlatno telo. Zato je to sve propalo. Zašto je to sve propalo? Još jednom pitam, kad su roditelji zaista, mnogi iskreno u tome učestvovali, moralo je da propade. Nije imalo smisla. Nije bilo unutar domostroja spasenja, zidanje, nego zemaljskog komfort. Za zemaljsko uživanje njihove dece, sećam se moje majke, Bog dušu da je prosto, poštena žena, dobra ko leba. Samo da moj sin živi bolje. Samo da moje dete živi bolje. I šta je dete dočekao? Jer to je bila, ona je bila religiozan čovjek. Ali recimo, otac je bio problematičan. Isto je bio, da kažem, heroj rada, ali više ateist. Negde je taj kurslus, ta odvojenost od crkve, dovela do toga da sam ja onako, kako bi rekao, malte ne više fizičko-hemijski izdana, fizičko-hemijska posljedica njihove te oduševljenosti radu. Pa sam ja nastavio nešto da teglim komar. Ali već moje dete bludi besmisleno. Bludi besmisleno u jednom svetu u kome se vraća knuta. U kome se vraća bić, ali ne samo bić rada, oni koji su zaposleni rade za bednih 15-20 hiljada, nego i bić nerad, kazna za ono što rad nije imao smisla. Što uopšte se prema ljudskim talentima nije odnosilo na pravi način, a rečeno je, ne zakopavaj talente, odnosno talent, moraš da ih ostvariš. Dakle, nisam ja samo tu da ih ostvarujem, tu je porodica koja treba ostvariti, tu je šira društvena zajednica koja treba pomogati, a ta šira društvena zajednica koja radi po tome, može biti samo ocrkvenjena šira društvena zajednica. Dok god stoji geslo kao istina prakse Francuske revolucije, crkva odvojena od države, imat ćemo nesreću i sa našim radom i sa našim neradom. Ali ajde to sad da ne pređe u političko pitanje, neka ostane po strani. A da vidimo mi pesmu, recimo Internacionalu, kako su ustajali protiv toga otuđenja rada, protiv zloupotrebe same ljudske suštine, protiv pretvaranja rada u ropstvo. Ustajte, kaže, prezreni na svetu. Lepo. Prezreni na svetu. I treba da se ustaje. Treba da se podigne čovjek. Jer nije čovjek tu da ono padne na teme pred idolom, nego da podigne čelo gore. Vertikalan položaj, to je prava suština čovjeka, tako kaže Fjodor. Iz horizontalnog položaja smrti, vremena, čovjek treba se podigne u vertikalan položaj, to vam je krst, i da čelo digne spram nebes. Nije ništa loše. Vi sužnji koje mori glad. Činjenica. Činjenica. Ljudi idu po kontejneru. Ko zna šta će biti? Kako ide dalje? To razum bukti u svom gnevu, kraju ognju bit će sad. I tu počinje podan. Tu počinje francuska prosvetiteljstvo, francuska buržovska revolucija, marksistička revolucija. Jedan deo ljudskog bića se podiže. Umjesto svete trojice, monarhizam, razum. Umjesto osjećanja, volje, mašte, šta sve sadrži ljudsko biće, umjesto duše cele, jedan se uzdiže, razum. On će presuditi, kraj u ognju bit će sad. Takav se kraj desi. Prošlost mi izbrišimo za svakda. Ustaj roblje, diži se. To je već strašno. Jer šta je to prema čemu moramo da pustimo suzu? Šta je to što treba da nas nauči makar svojim neuspehom? Makar i taj socijalistički internacionalizam svojim neuspehom što treba da nas nauči, nego prošlost koju moramo uvažavati bez obzira kakva bila, jer nema crkve bez prošlosti, nema istinskog bogočovečanstva, nema nas sa Bogom zajedno ako prošlost treba da bude zbrisana, ako roditelji, preci, svi treba da budu zbrisani, nema ničega onda, nema onda spas, nema onda ni vaskrs. Tako uče Fjodorov, Solovjev i Berđajev, tako uči i crkva, na čijem se oni tragu. Znate kako zaposliti dete, šta uraditi više? Nije to tek tako sa radom, i to sa banalnim radom. Radom znači koji može da bude izuzetno dosadan. Na pokretnoj traci, da je fabrika, vidjeli bi kakav je to rad. Radio sam u tim fabrikama, socijalisti, radili su mnogo. 8 sati, ne znaš šta ćeš sa sobom. Jedan te isti postupak ponavljaju. Pretvoren čovjek kao automat. Ali, šta se sad dešava? Ostavljen sam sa sobom. Ne u slobodi, nego sa takozvanim. To nije ni slobodno vrijeme, to je prazno vrijeme. Zašto slobodno vrijeme u analogiji sa ovim radom iz nužnosti, one 3/8 ovih starih naših socijalista, 8 sati radi, 8 sati odmaraj, slobodno vrijeme, 8 sati spavaj. Pa ti kad hoćeš odmaraj, kako god hoćeš, čitaj nešto drugo. Otuda naravno i svest, opet se došlo do onoga od čega se nije moglo otići, niti od čega nas niko nije mogao odvojiti. Opet se došlo do pametnih stvari, do pametnih knjiga, na kraju opet se došlo i do crkve. Ali kako usaglasiti to? Po meni je ovo najlepša jedna od ideja, kako crkvenost i sabornost može da preosmisli sav naš rad. Taj 6-dnevni koji čak može biti i do automata, ali šta kad nema rada? Pitanje je uopšte vremena u kojem mi živimo, šta će se desiti, da nam neće opet zapravati internacional. Ne treba biti neki veliki prorok, pa kaste ovo 99% moguće. Jer takav se pritisak na čovječanstvo dešava. Sada, ne samo radom, nego i bezradicom, besposlicom. Da je moguće da negdje bukne nešto ko čir. I to potpuno nekontrolisano. Onda kontrolisano partijske vođe, ovo on. Sada se to u stvari isto dešava. Ali na jedan anarhistički način. Ljudi idu, gube glave koje kuda. Od alkohola do droge, samoubista, ne zna se nikakvih sve svi. O svemu tome se moramo zapitati. Svi mi kao pripadnici crkve. Jer šta smo drugo nego pripadnici crkve? Šta možemo biti drugo i više? Ima li čega iznad i pored i iza od crkve? Od nas ovdje skupljeni. To nije nikakva retorika, nikakva lica. To je spoznaja onog gdje zaista možemo biti ono što jesmo. Sabor. Celina. Znači, ne samo razum, ne samo osjećanje, ne samo lekar, ne samo naučnik, ne samo radnik, ne samo seljak, ne samo besposličar, ne samo bilo ko sa ulici, nego svi zajedno. Niti ja za sebe, niti ja za druge, nego sa svima i za sve. Izvolim.
Da pitan, koliko veze ima današnji huligana, koji svi znamo šta se rade, koliko veze ima sa periodom komunizma, jer praktično to to je postalo kao idolopoklonstvo, znači obožavanje klubova, znači njima pevaju tamo na stadionu himne, govore da bi živo dali za taj tim, ne znam nije. Znači to je kao neka vrsta idolopoklonstva po meni. Znači ne biš nao normalno navijanje, ne znam nije, ali ovo sad neko pretjerano žrtvovanje, pa da neko ne sad pogrešno. Koliko vezi ima, pošto ova tima imaju imena.
Ma naravno, sve je to tako. I zaista tu zaista treba, mislim, ono što profesor Jerotić voli da istakne, tu bi trebao okrugli sto, samo ta tema, tačno. I tu bi zaista trebalo da se angažuju svi ozbiljni ljudi dobre volje, upravo na ovom pitanju koje ti ti postavio, sociolozi, političari, bilo ko, crkveni služitelji, teolozi, svi. Jer šta se tu dešava? Kakvih tu sve zamena ima? Kakvih tu sve maskih ima? Kakvih tu sve skrivalica ima? I na kraju šta se dešava? Sa svim tim problemom navijača, koji je idolopokloni, koji nema posla, koji je ne znam nija, upravo iz te komunističke raspale porodice. Jer komunizam se još nije do kraja raspao. Nije to ni bio komunizam, to je bio socijalizam. A kamo sreće da je bio i socijalizam, onda bi to bila neka Švedska. Ali možda je bolje što nije, jer u onom nekom konformizmu možda čovjek ništa i ne pita, nego živi od danas do sutra repu, uredno, bestragično i tako dalje. Ja sam nekako za više tragičniji život, ali to je moje individualno, da kažem, mislije, to nema veze. Pitanje je šta sa tim navijačem, kakav je smisao toga, gde su oni, da li će oni i crkveni barja koristiti tako u partijske svrhe, Partizan Zvezda, na ura, ili će oni zaista shvatiti da je to samo eto tako neka zaba, ono što ti kažeš normalno, a da je negde smisao njihove borbe i njihove aktivnosti, njihovog dela na sasvim drugoj strani. Takvo pitanje ne može da otkloni retorika naših političkih vođa. Nisu oni naša budućnost. Ili naša budućnost je nešto drugo. Takvo pitanje s njim možda se sučeli samo istinita konstatacija ili tvrdnja naših političkih vođa. Upravo ti navijači su naša budućnost. Ta deca, ti narkomani, ti huligani, to je naša budućnost. To je telo i krv našeg tela i krvi. Pa šta, treba da ih odstranju, treba da pevamo neku drugu pesmu, prošlost mi zbrišimo za svag, naše huligane zbrišimo za svag, naše navijače, sve ono, a šta valja? E, to je pitanje. Da li je licemerno, ko zna koji smo mi pogani? Pogledajmo mi u sebe, sagledajmo mi u sebe, pa ćemo vidjeti mi i te navijače u onom pravom svijetu. Vidjet ćemo da možda, kako ovaj gospodin Marks, ovaj koji je u mnogo čemu grešio, a najviši odnos prema porodici, to bi volio da, to ću vam pročitati, potrudit ću se. Jer negdje je bio upravo i vaspitač mora biti vaspitač. I onaj koji obrazuje mora biti obrazovan. I onaj koji priča o ličnosti mora biti obličen. Inače je sve laž i obmana, sve je satanska zamjena. Sa navijačima stoji upravo takva stvar. Kakvi su dasu, idolopoklonici ili ostaci komunističke euforije, oni su naša budućnost. Mi druge budućnosti nemamo. I ovo nije nikakav pesimizam. Ovo je empirizam. Iskustvo naše budućnosti, te pametne, te dece koju bismo voljeli da nas zamene ovdje u finim modelima, ne znam, nije u divnom standardu. Ta deca koja nisu navijači odlaze u Ameriku, odlaze u svijet i tamo rade, tamo služe. I možda će služiti na gori način nego ovi ovdje navijači koje tako proklinjamo. Eto, to je moj odgovor. Znači, već, kako bi rekao...
Ja sam doktor Vlasić, ranije, moj sam, piše smisao stvaralaštva.
Da.
I mnogo to pitao sam se, šta ćete
reći? Pa da.
O čemu ćete danas napisati?
Eto, niste pogodili, ili je...
Da sam profesor univerziteta i da, sviđa se naravno nekoliko, je samo jedan deo rada, jel tamo ko što ste rekli, svako od nas mora da radi, da zarađuje za život. Dobro što ste rekli, ispada da zaista, smo mi znamo da ima jednu stvar, smisao jeste, bez obzira čime se bavimo, bavili, šta radimo ovih 6 dana, sedmi dan zaista treba, da sedmog dana trebalo bi da se okupimo, liturgijski, da budemo bolji, da čujemo toga dobrog, da budemo upućeni. Moram da priznam prvo, sama ja ne dolazim, o to sasvim ne znam vrlo dobro, uvek. Zato što uvijek nađem neki iskoč. Ne smatram da ne ima rastu opravdan, možda ne treba uvek imati, ali da li mi mislite da kada bi sve, koliko ja vidim kod god godin, hvala Bogu, ima sve više naroda, ali pitam se da ljudi koji su tu, da li će se primiti na koji način da ih neko čovjek uputi, da je to baš tako mesto gde će oni čuti kako treba da se usmere tih huligana, što kaže gospodin i drug, to više ja ne bih rekla da su oni baš budućnost, znaš, ja ne, to mam daleko, bilo sam oni budućnost, a mi moramo da budemo svesni da oni što, ne možemo da ih stojite što...
Ali mogu da vam odgovorim, mogu da vam odgovorim na tu budućnost?
Da.
Upravo ta liturgija čini od njih našu budućnost. Jer liturgija i ne znači aminovanje na šest dana nekog fizičkog, telesnog ili umnog, trošećeg rada. Ona upravo znači preobražaj i službu tog rada. Znači, taj huligan, nije on kao huligan uzet kao budućnost, ali on je uzet kao budućnost, kao najrazvojnik na Hrstu. Još koliko danas bit ćeš sa mnom u raju, izvinite.
Da li mislite da će ti ljudi takvi, oni koji su drugiri, da će dođu uopće, da znaju pesak? Suština i stvarala što je svakog našeg pokreta i poteza u životu, da budemo kako treba ispravni, dobri, možda nema nam svaki dan da budemo crti svake nedelje, bez obzira što lično veoma poštujem, pogotovo od Arsenija, zaista, i našu crku izuzetno, i kao instituciju koja je zaista izvela ovaj narod i vodi ga. Međutim, smatram da bi trebalo velika uticati, ali kako na ljude, kad ja večeras pozim ovo i mene pita jedna gospođa koja je završila filozofiju, kaže, jeste vi religiozni profesor? Ja sam tvoj, da vi rekao, jesam. Pa kako to? Kako to? Neki imate ljude koji su ateisti, ali su možda i, mislim, okej, ljudi su još dobri, pošteni, ne rade ništa loše. Ja lično nisam. Ja velim Boga, duboko velim i mislim da bi trebalo svi, tako ili barem dobra većina, da je to pravi put. Međutim, kažete mi, na koji način da se ljudi privuku u crkve?
Tako što će oni koji izađu sa službe upravo raditi, delovati, onako kako je ovaj ruski filozof govorio, u vanhramskoj liturgiji. Liturgija se nastavlja izvan hrama, izvan grada, izvan crkve kao objekta. Crkva je na polju, crkva je unutra, crkva je svuda, ali je svuda i na polju i unutra, i u vasioni, i pod zemljom, i na zemlji. Samo ako sam ja ispunjen iznutra obavezom da se trudim, da budem vaspitan, da budem obrazovan i ne nošen satanskom idejom o sebi, da ja mogu da stvorim ličnost, da ja mogu drugoga da napravim. Ne, to čak ni Sokrat, paganski mislac, prehrišćanski mislac je znao. Ne može čovjek nikoga da napravi, ne može, samo Bog može da stvori ličnost, samo Bog može da stvori živo bit, samo On može da zada. Ali šta ja mogu? Ja mogu. Upravo kao Sokrat ili upravo kao čovjek koji je nešto shvatio u crkvenosti, da budem, kako to Sokrat kaže, babica. Svi ljudi imaju u sebi, Bog im je dao. Negde je to zatamljeno, prvorodni greh, stečeni grehovi, ne znam ja, istorija, katastrofe, ubijanja, klanja, greh do kolena. Hiljade grehova svakodnevno, nije prepreka nikako, ako svetlo sasije. Nije prepreka. Znači, ne mogu nikoga da napravim i to se pokazuje. Kad god pokušam nasilno, to se pokazuje u porodici, u školi, uvek se to pokazuje. Dobijete samo takav otklon da ne možete da priđete naredni 10 godina tom biću. Kome ste vi pokušali da napravite lice, odnosno masku. Vi možete samo pomoći,
biti majeutičari, kako Sokrat kaže, biti babice, pomoći da se rodi ono što je već utro, što je već zadato. E, tu je negdje, da kažem, nešto što mi treba da se trudimo, i svaki ovaj čin, ovo ovdje što smo prisutni večeras, jeste ovo crkveni dom, ali bi se isto dešavalo i da je negdje neki svetovni dom, recimo kuća Đure Jakice, ne znam. To bi bio čin upravo te vanhramske liturgije. Hrama koji se širi u druge domove, u druge kuće, u druga zdanja, u druge zgrade, u druge ustanove, kako god hoćete. Jer upravo smo mi svi na... I to se dešava. To se dešava. I vi, profesori univerziteta, i obični seljaci prisutni nedeljom na liturgiji. Upravo to da su sve profesije, ali baš sve, prisutne u crkvi, nedeljom na liturgiji, pa bila to jedna nedelja ili dve nedelje za Božić ili Vaskrs, što ja... Uvijek sam prisutan, ali ostalim Bog me teško. I retko i sporadično. Znači, to je tako. Ali je ta želja za crkvenost, za trud, ta želja za sabornost uvijek nekako prisutna. Ako ste samo makar jednom ili dva put u godini prisutni i pričešće na ovu. Nije to potrošni materijal. Naravno, dobro je da svake nedelje budemo u crkvi. Ali nije pričest nešto potrošno u vremenu. Pričest ostaje jednom primljena za uvijek. Naravno, čovjek se gubi, propada, pada, ali ona radi. Ona radi do onog trenutka kada je moguće u trenutku smrti na krstu ugledati Boga u sredini i reci Gospod.
Evo da ja pitam jedno, počinje da pitam. Hrišćan je revolucija. Je li hrišćan revolucija?
Pa prvo, revolucija je gadna stvar. Revolucija je gadna stvar. Evo ovako, da razumemo se odmah, da znamo šta je. Šta je hrišćanin, a šta je revolucija. Kad Marks kaže izmjena društvenih okolnosti nasilnim putem, to je revolucija. Hrišćanin je slobodan čovjek koji je upućen na to da okrene drugi obraz kad nekog ljudi. To je Hristova. Dokle ide to kretanje drugog obraza? Da li ide ono ovako, pa čovjek prosto onako, ili je to samo, ili je to samo davanje šanse onome koje je učinio prestup da se negdje možda sam doseti. Hrišćanstvo možda ne isključuje silu radi odbrane. Revolucija je sila poništavanja u onom njenom, da kažem, marksističkom smislu. Nasilnim putem prošlost mi izbrišimo za svagda. Hrišćanin u tom smislu ne može biti revolucionar. Naprotiv, hrišćanin je onaj koji je daleko od revolucionara, jer upravo on hoće svu prošlost da podigne, one koji su mu život dali, oni koji su mu omogućili da bude, da postane, da se uobličava uz pomoć sebe, drugih, ostalih, Boga pre svega. Da nastavi put uzrastanja. Da zasluži život već. U tom smislu, ako ostanemo čisto terminološki, hrišćanin ne može da bude revolucionar. Ako zanemarimo terminologiju i značenje koje revolucionarstvu daje marksizam i ta tradicija, onda po meni je hrišćanin revolucionar nad revolucionarima. Zašto hrišćanin traži? On je revolucionar nad revolucionarima. Zato što on ne traži izmenu postojećeg stanja. Mars kad god govori o revoluciji, on govori o promjeni, izmeni. Nikada ne govori o, da tako kažem, o preobražaju. Preobražaj je nešto daleko više nego što je promjena izmjena. Promjena izmjena, jedno umjesto drugog. Ovo lice umjesto onog lica. Sofia Loren umjesto Brigitte Bardot. Ne znam ni ja, Kim Basinger umjesto Sofia Loren. Suština ista. Nikakvog preobražaja nema. Vrtimo se u zemaljskom koordinatnom sistemu. Sad su ovi bili sužnji, sutra će oni biti sužnji. I upravo to marksistička revolucija i pokazala. Eliminisali su one koji su po njima bili, oni koji nisu bili sužnji. I to ih eliminisali na najbukvalniji mogući način, metkom u čelo, logorima, gulazima, proterivanjima itd. U tom smislu, hrišćanin ne može biti revolucionar. Ali hrišćanin koji vapije za preobražaj, on je revolucionar nad revolucionarima. Zato što se on ne zadovoljava nikakvim izmenama. On je duboko usmeren na uništenje ovoga prostora i ovog vremena. Odnosno na njihovo oboženje. Na upad večnosti u vreme. Na upad beskonačnosti u konačnost. Na večnost. U tom smislu da. U tom smislu zaista da. I liturgija čini upravo tog nadrevolucionarnog dejstvovanja. gdje se ne poništava ni prošlost, ni sadašnjost, ni budućnost, gdje je sve u jednome, u pričesti, telom i krvlju Gospodin. Jer ja sam put, istina i život. I ko veruje u mene, imat će život večer. I to je život, ne ovaj u ovim koordinatama, od rođenja do smrti. I ne do Bog, ali Bog i ne da da to bude tako. I održava ovo uprkos našoj samovolji, našoj volji da bude zemlja paklena. Upravo uprkos tome, jer je i najveći razbojnik onaj koji može da se osvesti u trenutku prisustva Božeg, u trenutku, da tako kažem, zemaljskog, malog, strašnog suda, odnosno umiranja. I da kaže, Gospode Bože, a Bog da mu odgovori još koliko danas bit ćeš sa mnom u raju. To je obećanje i to je nada. I to je realna nada za svakog od nas. Tako i za ovu decu. U pravu je, Gospode. Huligani, to nije naša reč. Masa reči i pročišćenje i obrazovanje nas samih treba da počne od jezika. Od slova, od logos. Ja sam jednom ovdje govorio o časnim rečima. To su nasljeđene grčke reči, nasljeđene reči naših praotaca, Slovena, kojih je sve manje. Staroslovenskoga je sve manje, jer to odvajanje od Rusije, od Bugarske, odvajanje od Cirilice nas upravo vodi od gubljenja veze sa tim jezikom i tim rečima. I usvajanje anglizama, usvajanje trendova, usvajanje brendova, usvajanje ne znam nija čega. Što sve vrši jednu zamenu, pomutnju svesti i udaljavanje od onoga. Čekam vaskrsenje mrtvih. Čekam, treba bukvalno shvatiti. Kao vapaj, čekam vaskrsenje mrtvih. Od koga čekam? Od Boga čekam, ali od sinova svojih. Od sinova čovečih, koji su istovremeno i sinovi Boži. Jer Hrist je obećao i rekao i zavetovi zapovedio. Ovo što ja činim i vi ćete činiti. Vi to morate činiti ukoliko zemlja treba da ima smisla. A ona ima smisla samo kao središte čitavog beskonačnog univerzuma. Ona ima smisla kao ono logosno seme koje će rasejati život po svim svetovima koji vapiju za oduhotvorenje, oživljavanje, vaskrsenje. Eto tako stoji naša stvar, recimo sa kosmosom. Daleko od Spielbergovskih fantazija. Da nas neko može odmeniti tamo, ma nebitni smo mi, ima tamo viših bića, ima tamo koje kakve šarene, prepun svemir čuda i čuda. Dakle, čovječe, nebitan si. Spielbergovska mašta samo to hoće da kaže. Nebitan si i zamenjiv. Naprotiv, učenje hrišćanstva, učenje starog zaveta, govori da si upravo nezamenjiv, da si jedini ti na ovoj zemlji stvoren da svim svetovima donese život. Čitao je beskranačno i vaseljenje. I to potvrđuje i empire, to potvrđuje i fizika, to potvrđuje svaka praksa. Kad su pustili prekoliko brzinom svetlosti ide poruka. Svako iole razumno biće, da ga ima, shvatilo bi poruku i uzvratilo. A mi pretpostavljamo da ima Bog zna šta tamo. Ne zna se šta. Nema odgovora. Sam si i u toj samoći je upravo odgovornost tvoja za čita usnuli univerzum. Možda je upravo padom čovjek čita univerzum i usnuo. Možda je to samo umrtveni duh koji mi smo dužni da oživimo kao sinovi Bože, kao deca Bože, kao sinovi čovjek.
Da li su to vode nauke i religije kompatibilne? I da li opet, negdje sam pročitala neku statistiku koju su pravi Amerikanci, da među okresom nauke mislim 80% su bili ateisti, ali među vrhunskim da su skoro svi bili religije.
Pa to je i neko moje mišljenje, ovako baveći se usput tim problemom, ali zaista usput, čitajući, znači, neku vrstu filozofsko-bogoslovske lektire na koju sam usmeren kao izdavač. To je ruska, znači filosofija, ruska religijska misao i ruska književnost. Ja sam izdavač pre svega. Znači čovjek koji radi, prevodi, štampa, objavljuje knjige sa ruskog, znači jezičkog, logosnog područja, bilo da se radi o filosofiji itd. Čitajući to, negdje sam i ja stekao taj utisak. O čemu se tu radi? Pravi veliki naučnik, on je zaista blizu onoga stvara, blizu ideje stvara. Čim si ti blizu ideje stvaranja, ti si negde, ono kako bi rekao, Bog ti je dao, darovao bogopodobnost višeg stepena u izvesnom smislu. To je rezervisano i za seljaka, da ne mislite vi da samo naučnici ili veliki umetnici ili ne znam ja, veliki bogoslovi pogotovo da su oni bliže Bogu. Ne, ne. Svi u okviru svog talenta, ukoliko ostvare taj neki izlaz iz prosječnosti. Šta je ova obična nauka? Obična nauka nije ništa nego prilagođavanje ovom svijetu, stvaranje proteza da bi čovjek ili lakše opstao u ovom svijetu, ili čak uživao u ovom svijetu. Masa roba se proizvodi na nauku, to je primijenjena nauka. Nemojte misliti na nauku da je to samo fizika i hemija neka tamo koja se bavi poreklom svemira ili poreklom života. Ne, nauka je jednostavno svakodnevno djelovanje na tome kako napraviti most, kako napraviti još bolji most, kako napraviti most koji nema 3 stuba nego 2, kako napraviti most koji nema 2 stuba nego 1, kako napraviti most koji nema ni 1 stup. E to je nauka, znači nešto što je vezano za praktičnu, znači za praktično održanje. Nauka također spada u ovo uznoju lica svog. Veliki naučnici, svi oni koji su izašli u 7. dan, koji su izašli u liturgiju, kao nagoveštaj, kako kaže Fjodorov, van hranske liturgije ili 8. dana stvaranja, kako kaže Berljajev, bogočovečanskog završetka istorijskog dela i vremena. To ništa to ne znači. Šta znači što će naučnik neki reći tamo što zna da projektuje kuću, nema Boga? Ma ne znači ništa, apsolutno. Ništa. Nego samo jednu gordeljivost jednog običnog, da kažem, čovjeka koji treba da služi unutar neke aktivnosti. Kao i zidar koji izvršava taj njegov projekat i tako dalje. Šta je nauka? Dokle se ona spušta? Ako se spušta do zidara, onda će negdje i taj naučiti izgubiti gordost. A ona i treba se spuštati do zidara. Do onoga posljednjega koji, kako kažu, aplicira to što je ona zamislila. A velika nauka, visoki naučnici, zaista svi bili religiozni. Ne možemo reći da su oni bili pravoslavni. A su Boga verovali. Verovali su, pa da kažemo, eto, u smisao svemir. To što oni nisu spoznali Boga kao ličnost, to je dar malobrojni. To je dar malobrojni. Tu čak i naučnici ne mogu da dosegnu taj nivo. Spoznati smisao univerzuma, vaseljene, svih nas kao ličnost. To je, da kažem, za nauku viši nivo apsolutno. Viši nivo nemogućnosti. I to je iskušenje za nauku. To je iskušenje za svakog pojedinca. Kako ono što nadilazi sve moguće, postojeće, što je nadpostojeće, može biti ličnost. Jer mi smo uvijek antropomorfisti, mi uvijek po obličju svoje posmatramo. Ne možemo da iskoračimo iz toga, negdje naslućujemo, negdje ulazimo u mogućnost nepoimanja, to je razumevanje, naslućivanja kako to može da bude. I jeste tako, u veri to znam. Ali ovako, kao antropomorf, mi stavimo zamišljati da to treba da ima zaista neko lice. A možda ima lice.